الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
Os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Alá preferiu alguns a outros e pelo que despendem de suas riquezas. Então as íntegras são devotas custódias da honra na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou, e aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito e batei-lhes. Então se elas vos obedecem, não busqueis meio de importuná-las. Por certo, Alá é Altíssimo Grande.